Tak já jsem moc rád, že už po páté se můžeme dostat našemu seriálu Kudy kam. My jsme zpívali před chvíličkou píseň Labyrint, kterou jsme složili na motivy Jana Amose Komenského Labyrint světa, ráj srdce. A v té písni, v tom refrénu se zpívá, že ty jsi mě našel v labyrintu a vyvedl jsi mě ven. A to je to, co mnozí z nás potřebují ve svém životě, protože se cítíme, že jsme zabloudili v nějakém labirintu, že jsme skončili ztracení v nějaké spleti a nevíme kudy kam. A možná v našem životě se přesně takhle cítíme, že jsme právě teď třeba ztraceni a nevíme kudy kam. A někdy, když se dostaneme v tom svém labirintu nějaké křižovatce a vidíme tam různé ukazatele a říkáme si, jak se můžu dostat do lepší budoucnosti a jak neskončit v prčicích, tak to je něco, co nás fascinuje. Ale pak se objeví někdo, a v té písni to vlastně zaznívá, objeví se někdo, kdo řekne, já ti pomůžu dostat se z labirintu ven. Já půjdu s tebou z labirintu ven. Ale otázka je, jestli my dovolíme tomu, kdo nás chce dovést z labirintu ven, aby nám opravdu pomohl z labirintu ven. Protože jedna z věcí, a myslím, že každý z nás to cítí v různých momentech a v různých situacích svého života, je, že toužíme mít věci pod kontrolou. Každý z nás touží mít do jisté míry, někdo víc, někdo méně, věci pod kontrolou. Já určitě patřím mezi lidi, kteří chtějí mít věci pod kontrolou. A neříkám tomu, že chci mít věci pod kontrolou. Když se někdo zeptá, tak řeknu, že jsem člověk, který má rád, když mají věci svůj řád. To zní mnohem pozitivněji, než když řekne někdo, že má rád věci pod kontrolou. Tak abych vám dal konkrétní příklad ze života, kde bych ilustroval, jak mám rád věci pod kontrolou, tak já, pokud jste někdy se mnou někde cestovali, tak víte, že já patřím mezi připravené cestovatele, který má všechno připravené, má všechno vyčištěné, všechno má. Když přijdu na jakoukoliv kontrolu, vím přesně, kde věci mám. Jsem člověk, který všechno má sladěné, prochází vším velmi rychle, účinně a efektivně. Zkrátka dobře, jsem dobrý cestovatel. Ne dobrý společník, ale dobrý cestovatel. A mám rád, když věci jsou naplánované. Moje žena Dita má to trochu jinak. Ona má ráda, když věci nejsou všechny naplánované. Já jsem člověk, který, když jedeme spolu na dovolenou, já jsem člověk, který, pokud není všechno dobře naplánované, tak si neodpočine, je ve stresu, aby všechno dopadlo. Moje žena je přesně opačně na tom. Ona má ráda, když věci jsou spontánní, když všechno není připravené. Naopak, oproti mě, který si neodpočine, když věci nejsou připravené, ona si neodpočine, když ví, že všechno je přesně naplánováno. Takže to je pro manželství samozřejmě výzva. A my jsme za ty roky, co jsme spolu, našli společný manželský rytmus. A já všechno připravím a naplánuju tak, že mám všechno pod kontrolou, ale jí to neřeknu. A pak, když jsme na cestě, tak to řídím tak, aby jsme náhodně něco objevili spontánně, říkám tomu, plánovaná spontánnost. Pro manželství vynikající nápad. Ale i když jsi ten nejvíc spontánní člověk a máš rád, když věci jsou naprosto neplánované, spontánní, jsou ze srdce, jsou opravdu živelné, každý z nás touží potom mít nějaký řád. Protože touha po řádu patří mezi základní lidské potřeby. A každý z nás má nějaký řád. I dokonce chaotici mají řád. A jako konec konců chaotici mají to přísloví, že opravdový genius umí najít řád v chaosu. Protože v chaosu je taky řád. I pro chaos musíte mít řád. Jinak byste ten chaos nezvládli. Každý z nás má vnitřní lidskou potřebu mít věci pod kontrolou, někdo víc, někdo méně, ale v různých oblastech. Ale je to touha, která je nám lidsky vlastní, protože řád nám dává na vědomí, že existuje vysvětlení pro věci, které se dějí. Že existuje nějaká příčina a nějaký důsledek. A samozřejmě platí to pro věřící i nevěřící lidi, úplně stejně. Věřící lidé samozřejmě hledají Boží ruku v tom, co se děje, hledají, jestli Bůh řídí nějak události, nebo je nějak vede v těch událostech, nebo plánuje nějak události. Ale dokonce existují řada průzkumů, že i mnoho ateistů věří v osud, v To, že věci se nedějí náhodně, že existuje nějaký osud, nějaká prozřetelnost, existuje nějaký smysl, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Protože je to vnitřní touha, kterou všichni máme společnou, touha po řádu, aby jsme měli nějaké vysvětlení. A to se nám hodí pro naše dnešní téma. Už jsem připomněl, že jsme v pátém dílu toho seriálu Kudy kam, kde mluvíme o tom, jak se dostat do lepší budoucnosti a ne do prčic. A v této sérii mluvíme mimo jiné o různých věcech, které se týkají budoucnosti. A tak jenom taková krátká, velmi krátká rekapitulace, kde jsme dosud došli v naší sérii. Říkali jsme si, že budoucnost je otevřená a některé věci v našem životě Bůh, pokud věříme v Boha, Bůh plánuje, ale jiné nechává otevřené. Ne všechno v našem životě Bůh plánuje a o některých našich rozhodnutích dokonce ani Bůh neví, jak se v nich rozhodneme, dokáže pracovat s každou možností, ale nechává na nás, jak se v těch konkrétních situacích rozhodneme. Některé věci plánuje, jiné nechává otevřené. Budoucnost je otevřená. A to jsme si říkali na začátku naší série. Pak jsme si říkali, že každý z nás má vysněnou cestu, vysněnou budoucnost. Toužíme dostat se v životě někam od bodu A do bodu B, ale říkali jsme si, že naše cesta se často zašmodrchá a i na té zašmodrchané cestě nás Bůh chce učit moudrosti a důvěře, protože to jsou dvě vlastnosti, které nejvíce potřebujeme v našem životě, když jsme uprostřed labirintu ztracení. Potřebujeme moudrost a potřebujeme důvěru. A po zbytek série se vlastně točíme okolo těchto dvou velkých témat, protože jestli chceme, aby někdo nás vysvobodil z našeho labirintu pryč, tak potřebujeme mít důvěru a pro život potřebujeme moudrost a dneska se k tomu znovu dostaneme. Takže Bůh nás učí na zašmodrchané cestě moudrosti a důvěře. Takže i když se zdá, že si udělal zásadní chyby v životě a že už se to nikdy nevrátí zpátky, Bůh stejně ve tvém životě chce pracovat, protože umí pracovat s každou možností. Dokonce s každou volbou, která je špatná, Bůh dokáže pracovat, pokud mu to dovolíš. Bůh chce pracovat v tvém životě v každé oblasti, dokonce i s tvými chybami, dokonce i s tvými hříchy, dokonce i s tvými přešlapy. Bůh chce pracovat a chce ti pomoct najít cestu ven, ale naše cesta bývá někdy zašmodrchaná našima vlastníma rozhodnutíma. Přesto Bůh nás chce učit důvěře a moudrosti. A pak jsme si říkali, že Bůh je nahony vzdálený představě některých starověkých lidí. Starověká filozofie si představovala někoho jako nehybného hybatele, někoho, kdo stvořil svět nebo stvořil všechno, co je a uvedl to do děje, ale nic s ním nepohne. Je to nepohnutelný hybatel a někteří ranní teologové křesťanští aplikovali tuhletu představu nehybného hybatele na křesťanského Boha a vytvořili celou teologii o tom, že Bůh všechno řídí, ale nic s ním nepohne. Že nemůžeme ovlivnit, co Bůh chce nebo co Bůh udělá, protože všechno on naplánoval dopředu. Že on je nadčasový. Ale takovýhle pojem Bible nezná. Bůh pracuje v čase, Bůh zná všechny možnosti, Bůh ví a zná dokonale současnost i minulost, ale tahle ten pojem nepohnutelného hybatele nadčasovosti nemá s křesťanstvím nic společného a říkali jsme si, že naproti tomu křesťanský Bůh a židovský Bůh také nám je představen jako někdo, kdo je osobní, vztahový a kdo k nám mluví. Ukázali jsme si, že Bůh reaguje na to, co děláme, na naše chování, naše skutky, na naše postoje a Bůh odpoví na naše modlitby. A Bůh odpovídá naše modlitby tak, že mění někdy to, co chtěl udělat, že mění názor a že dělá něco jiného na základě naší modlitby. A to je úžasná zpráva, protože tím to ukazuje, že Bůh není nějaký automat, robot, který funguje už předepsaným způsobem, ale že je to skutečně živá bytost, která s námi komunikuje, reaguje a která s námi působí a mluví k nám. A říkali jsme si, že jeden ze způsobů, jak nám Bůh mluví, je skrze otevřená zaslíbení a skrze proroctví a skrze různé další pozbuzení, které nám dává. To jsme probírali v tom třetím díle. Pak jsme si říkali, že jeden ze způsobů, jak nám Bůh mluví, je skrze jiné lidi okolo nás. Že lidé, kteří nám přijdou do cesty, tak někdy si Bůh používá, aby nás nasměroval správným směrem. A říkali jsme si, že někdy to nejlepší, co můžeme udělat pro hledání Boží vůle, je zeptat se správných lidí. A říkali jsme si, jakých lidí i na co se ptát. A já jsem mluvil o tom, jak mi pomáhá má komunita církve, protože to je jeden z důvodů, proč existuje komunita církve, v rozhodování, abych nebyl pod tlakem emocí, o tom jsme mluvili v tom předchozím díle, abych nebyl pod tlakem emocí, které někdy nás dovedou do emoční pasti a rozhodujeme se na základě toho, co cítíme, což někdy ale může být velmi špatné rozhodnutí a naše komunita okolo nás nám právě v tomhletom velmi pomáhá. A končili jsme celé to setkání minulý týden tým, že jsme si řekli, že jako strategii nebo návyk si potřebuješ vypěstovat ty. To byla otázka, abys mohl vědět, kudy kam. A já jsem vám říkal jeden ten příklad s tou komunitou. Dneska se posuneme k další strategii nebo návyku, který si můžeme vypěstovat proto, abychom se věděli, jak na křižovatce života se pohnout směrem do lepší budoucnosti. Ale zpátky k té kontrole, kde jsme začali dneska. Problém s kontrolou je ten, že pocit, že máme věci pod kontrolou, je iluze. Iluze kontroly je největší iluzí ze všech. My skutečně pod kontrolou vlastně toho máme velmi málo. Ale naše představa je, že dokážeme mít věci pod kontrolou. Problém je, že je to iluze. A z několika různých důvodů, o kterých bychom mohli mluvit dlouho, budoucnost je nepředvídatelná. My nevíme, co budoucnost nám přinese. Nikdo nemá jistotu budoucnosti, o tom budeme mluvit trošku víc za chvíličku, ale nemáme jistotu, jak věci budou. Jsou nepředvídatelné bouře, které nás potkají v životě. Jsou věci, do kterých spadneme. Ne za všechny si můžeme sami. Někdy někdo okolo nás, nějaký člověk nám blízko, způsobí, že jsme se dostali do nějakého problému, někdy společnost, ve které žijeme, někdy zkrátka, že jsme se narodili na špatné adrese, spousta okolností, které můžou způsobit, že nemáme schopnost předvídat budoucnost a mít věci pod kontrolou, je to iluze. Ale také naše srdce ovlivňuje náš postoj budoucnosti. Každý z nás moc dobře ví, jak touží potom, aby už jsme o tom mluvili, aby jiní lidé potvrdili to, co chceme slyšet. A někdy tak přistupujeme i k Bohu, říkáme, Bože, ukaž nám svoji vůli a modlíme se ale s pocitem, že Bůh by nám měl potvrdit to, co my už dávno chceme. Já často říkám třeba lidem, kteří jsou zamilovaní, a už tady máme pár zamilovaných lidí, kteří se zamilují do někoho a pak přijdou a ptají se, pomož mi se modlit, jestli je to Boží vůle, abych s tím člověkem chodil, nebo abych si ho vzal. A já jim říkám, to je úplně zbytečná modlitba. A oni říkají, To je zásadní rozhodnutí životní, jestli si ho vezmu nebo ne, tak to je dobrá modlitba. Já říkám, to je důležitá modlitba, ale teď, když jsi zamilovaný, už je to zbytečná modlitba. Že pokud jsi zamilovaný, tak nehledáš odpověď. Hledáš potvrzení. Nehledáš odpověď, aby ti Bůh řekl, tohle není dobrá věc, že ty nechceš slyšet, co Bůh říká. Ty chceš slyšet, že Bůh říká, jsem s tebou naprosto šťastný, můj synu nebo moje dcero. Udělej to, co máš na srdci. Dokonce najdeme i biblické verše, které to potvrzují. Jako třeba, Bůh dává chtění i činění. Vidíš, Bůh mi dá chtění po tom člověku. Je to určitě Boží vůle. Hledáme potvrzení to, co už jsme chtěli. A je to jeden z problémů, proč náš pocit, že máme věci pod kontrolou, jsou iluzí. Protože naše emoce, které jsme mluvili minulý týden, nás dokáží zaplavit natolik, že nejsme schopni vnímat věci z nadhledu nebo z odstupu. A my se někdy děsíme toho, co má přijít, protože nejsme schopni vidět do budoucnosti. Rádi bychom měli jistotu toho, co přijde, abychom mohli s tím se naučit žít dopředu ještě než to přijde. Ale protože to nejsme schopni kontrolovat to, co přijde, tak máme pocit, že nemáme věci pod kontrolou a zoufale toužíme po té kontrole. To, co je dobrá zpráva pro mě osobně, a doufám, že i pro vás, je, že Bůh se na rozdíl od nás neděsí nepředvídatelností, ale dokáže pracovat se vším, co je i se vším, co nastane. Bůh se neděsí toho, že věci jsou nepředvídatelné. Bůh totiž zná svůj charakter a zná svoji moc. Ví, co může, on se neděsí nepředvídatelného a on se neděsí toho, co ještě nenastalo. Bůh není vyděšený. Bůh dokáže pracovat se vším. Bůh je kreativní, to stvořitel, dokáže pracovat se vším, co je i se vším, co teprve nastane. A to, co po nás chce, tenhle ten Bůh, který dokáže pracovat se vším, co je a se vším, co nastane, je důvěra, že skutečně to dokáže. To je to, co po nás chce. To je vlastně význam věřícího člověka. A když lidé říkají někdo, že je věřící a nevěřící, tak si myslí někdy mylně, že to slovo věřící vychází z toho, že ten člověk má věrouku. Jinými slovy, že má systém doktrín, kterým věří. Že to je věřící. A proto ti lidé říkají, já nejsem věřící, protože nevěřím všem těm věcem. Ale od toho není, slovo věřící není od slova, že ten člověk má věrouku, ale od toho, že důvěřuje. Ježíš, když zval ty svoje učedníky, aby ho následovali, tak je zval do vztahu. Říkal, pojďte za mnou, následujte mě. A až poté, co ho následoval, je vedl k víře a vedl k poslušnosti, ale nechtěl po ní rozhodně, aby věřili dopředu daný seznam věroučních principů nebo teologických bodů, které mají věřit předtím, než ho následují. Takže jestliže nevěříš všemu, co křesťani říkají, navíc křesťani říkají někdy různé věci, různí křesťani říkají různé věci, tak je to naprosto v pořádku. Pochybnosti nejsou překážka k víře, pochybnosti jsou důvodem k víře, takže to je naprosto v pořádku. To, co Ježíš po nás chce, to, co Bůh po nás chce, není věroučný systém, ale to, co po nás chce na prvním místě, je důvěra v něho. Je důvěra v něj jako někoho, kdo nás provází na cestě z toho labirintu ven. Je to důvěra, ale důvěra vyžaduje ochotu vzdát se kontroly. A jsme zase zpátky u té kontroly. Protože důvěra znamená, že řeknu, já ti věřím, že to se mnou myslíš dobře a já ti věřím, že mě dokážeš dostat z labirintu ven. Já ti věřím, že to dokážeš. To je vlastně význam věřícího člověka, že říká, já věřím, že Bůh mi dokáže pomoct. Já věřím, že jeho charakter je dobrý. Já věřím, že se na něho můžu spolehnout. Ale to v nás samozřejmě ozývá, a to je jeden z hlavních důvodů, proč lidé mají problém stát se věřícími lidmi, ne s tím, že nedokážou přímo věroční seznam, ale s tím, že se musí sami sebe zeptat otázku, bojím se ztráty kontroly. Bojím se ztratit kontrolu. Bojím se, jaký ten Bůh bude, když mu uvěřím. Bojím se, kam mě dovede, co po mně bude chtít. Jeden z hlavních argumentů, které mi lidé říkají ohledně víry, proč mají problém stát se věřícími lidmi, je, říkají, že se bojí, že Bůh jim sebere veškeré zábavné věci ze života a nechá jim jenom takovou tu řeholi. To slovo řeholi už tam o sobě zní tak, že se osypete, takže já to úplně chápu. Ale to je právě ta otázka, můžeš důvěřovat, že Bůh pro tebe má lepší budoucnost, než že ti sebere veškerou radost ze života? Můžeš dokonce mu věřit, že ti dá víc radosti, než si umíš představit? To je právě ta otázka důvěry. A mně se moc líbí, jak už ve Starém zákoně, v tom v těch židovských písmech, které máme zaznamenané tisíce let zpátky, ti autoři a proroci a různí spisovatelé, kteří psali ty části židovských písem, píšou o tom, že Bůh je někdo, kdo pro nás má lepší budoucnost, než si umíme představit. A líbí se mi, co napsal prorok Jeremiáš. On napsal takovou pasáž a bylo to v době, kdy ten jeho národ byl v babylonském zajetí a spoustu proroků předvídalo, musí vás Bůh zachránit, už je to Bůh nenechá tak. A vlastně pozbuzoval je takové jakoby mentální revoltě. Vy jste v zajetí, vy jste podrobený národ, byli jste přesídleni násilím, ale Bůh vás určitě zachrání. A Jeremiáš byl hlas, který řekl, jo, Bůh vás zachrání, ale nebude to hned a má pro vás plán tam, kde jste. Má pro vás lepší budoucnost. Takže tenhle ten prorok Jeremiáš tomu svému lidu řekl tyhle ty slova. Říká jim, usilujte o prospěch města, do něho se vás vystěhoval a modlete se za něj k Hospodinu, neboť v jeho prospěchu je i váš prospěch. Než se dostaneme dál. Tohle je zajímavá věta. Slyšíme v tom jakoby echo toho, co řekl Ježíš o mnoho set let později. Kdy Ježíš říká, milujte svoje nepřátele. Modlete se za ty, kteří vás pronásledují. Ale už Jeremiáš něco podobného říká. On říká, to, co je poselství od Boha pro vás, říká tomu národu, je, abyste usilovali o prospěch města, kde jste skončili, kde jsem vás vystěhoval a modlili se za požehnání. Jinými slovy, on říká, to město není vám přátelské. Babylon, když budete číst starý zákon, tak uvidíte, že Babylon byl považovaný za hříšné město, za nevěstku, za město plné nečistoty a špíny, za město, kde hřích vládne. A ten národ je přestěhoval, ty Izraelity, do Babylona násilím. To byli nepřátelé. Neměli nic společného s nějakým... To bylo horší než bratrská pomoc u nás v roce 68. Tihle lidé, to by bylo stejné, jako kdyby sem přišli v roce 68 lidé ze Sovětského svazu a vystěhovali celý český národ na Sibiř. To je to, co udělali Babyloniané. Rozhodně ne přátelský národ. A přesto Bůh říká, usilujte o to, aby se tomu městu, kde jste skončili, na té Sibiři, pomyslné, aby se mu, tomu městu dobře dařilo. Usilujte znamená, buďte aktivní, dělejte všechno proto, aby se tomu Jekaterinburgu, kde jste skončili na Sibiři, opravdu dařilo. A nejen to, modlete se ke mně, ať já jim požehnám. A to je úžasná, úžasná věc. A na první pohled to zní jako poraženecky, ale pak pokračuje Jeremiáš až dál a říká, a znovu cituje Boha, říká, já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, pravý Hospodin, mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí, chci vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším. Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým svým srdcem. A ten Jeremiáš vyřizuje tenhle ten vzkaz, tohleto pozbuzení od Boha tomu svému lidu a říká, já pro vás mám budoucnost, já pro vás mám naději, já pro vás mám něco lepšího, než umíte představit, ale dokážete mi věřit? Dokážete se modlit, dokážete mě hledat celým svým srdcem, protože já to s váma mám v úmyslu. A to, že právě teď prožíváte nepřátelství, že právě teď jste skončili ve vyhnanství, to, že jste právě teď skončili v nějaké těžké situaci, vám nemůže zabránit tomu, abyste žili, jak já chci, abyste žili. A to, jak já chci, abyste žili, je, že chci, abyste vytvářeli lepší budoucnost nejen pro sebe, ale dokonce i pro svoje nepřátele. Abyste vytvářeli lepší budoucnost nejenom pro sebe, ale dokonce i pro své nepřátele. Protože Bůh vždycky, Ježíš nás to učí, ale už před Ježíšem nás to učí Jeremiáš, Bůh vždycky chtěl, abychom vytvářeli lepší budoucnost nejenom pro sebe, nejenom pro svoji rodinu, nejenom pro svůj národ, ale dokonce pro svoje nepřátele. Pro celý svět. Je to povolání, je to poslání, je to něco, co si Bůh přeje. Máme možnost ovlivnit naši budoucnost pozitivně, i když jsme v situaci, která sama o sobě je nepřátelská, bolestivá nebo nesrozumitelná. Ale tohle je poselství, je to poselství, je to pozbuzení a není to jednoduché a naše otázka tudíž zní, vzdáme se my a té vnitřní touhy mít všechno pod kontrolou, protože budeme důvěřovat, že Bůh nám dá budoucnost a naději, bez ohledu na okolnosti, ve kterých jsme. Budeme skutečně věřit, že Bůh nám dá budoucnost a naději? Protože tohle je ten zásadní spor, kde se láme naše víra. Jestli my uvěříme pouze to, co si sami jsme schopni udělat a Boha z toho vynecháme nebo jenom doplníme na závěr, anebo jestli řekneme, my věříme Bože, že máš pro nás lepší budoucnost, že máš pro nás naději a s tímhle vědomím můžeme vytvářet lepší budoucnost nejenom pro sebe, nejenom pro svoji rodinu, nejenom pro svůj národ, ale dokonce i pro naše nepřátele, protože to je to, co si ty přeješ. Protože takhle my manifestujeme tvoji dobrotu, tvoji štědrost, tvoji lásku lidem okolo nás. A samozřejmě nás musí napadnout nutně, dobře, jestli po nás Bůh chce něco takového, tak jak v tom máme žít? Co máme dělat prakticky, abychom mohli žít v situaci, kdy nevíme, co nám přinese budoucnost, a zároveň po nás Bůh chce, abychom žili s postojem aktivního žehnání pro lidi okolo nás nebo pro svět, dokonce i nepřátelsky na mladiny. Co to pro nás znamená? A já věřím, že ta odpověď je právě v té jedné z těch dvou vlastností, o kterých mluvíme od začátku, a to je moudrost. Je-li budoucnost otevřená, je-li naše touha po kontrole je iluzí, pak se musíme naučit žít moudře. Musíme se naučit žít moudře. Musíme naučit se, co to znamená moudrý život. Co to znamená moudrý život? Zapomínáme na to, že každý z nás, že nikdo z nás nežije ve světě jistot. Že máme jistotu, jak to bude. A všichni to známe. Jsou lidé, kteří říkají, já mám všechno naplánované do budoucna, mám jistotu o všech věcech a pak just na další den ho skolí nějaká nemoc a ten člověk třeba zemře a všechno je pryč, všechny jeho plány odnesou vítr pryč. A všichni to známe. Všichni víme, že takhle to někdy funguje. Nemáme žádnou jistotu. Máme pouze pravděpodobnost. Všichni totiž žijeme na hraně pravděpodobnosti, ne na základě jistoty. Každý z nás žije na hraně pravděpodobnosti. Jsou věci, které jsou vysoce pravděpodobné, že se v našem životě stanou a jsou věci, které jsou méně pravděpodobné. A já tady často používám, a už jsem o tom několikrát mluvil, ten příklad se zeleným jablkem. Zelené jablko, kdybych to tady měl dneska, zelené jablko je příkladem a pravděpodobnosti. Zelené jablko může ilustrovat nezralé jablko, které když do něho kousnete, tak bude trpké, nezralé a nebude se dát jíst. Ale může také signalizovat odrůdu, která je zelená, a to jablko může být naprosto připravené zralé k jezení a přesto má stále zelenou barvu a my nevíme, a jak bude chutnat, dokud do něho nekousneme. Ale na základě předchozí zkušenosti se všema jablkama našeho života můžeme mít vysokou pravděpodobnost, že dokážeme rozpoznat mezi nezralým červeným jablkem, které je zelené, a opravdu zralým jablkem, které je zelené. Rozumíme si? Je to pravděpodobnost. Funguje to v jakékoliv oblasti našeho života. Nikdo nemůže mít jistotu, že když si vezme toho člověka, bude s ním mít skvělé manželství. Neexistuje jistota. Existuje pouze vysoká pravděpodobnost na základě toho, jak se ten člověk chová, jak se chová ke svým rodičům, jak se chová k jiným lidem a tak dále a tak dále. Můžete mít spoustu různých věcí, které můžete zkoumat. A já, když jsem si bral tu, tak já jsem nevěděl, že budeme mít spolu dobré nebo špatné manželství. Neexistovala jistota, ale měl jsem vysokou pravděpodobnost na základě toho, co jsem pozoroval, a že to bude výborné manželství. A stejně tak to platí s vírou. Nikdo z nás neví, jestli se rozhodne důvěřovat Ježíši, který nás najde uprostřed našeho labirintu, jestli nám skutečně pomůže ven. Ta jistota neexistuje. Ale je vysoká pravděpodobnost, že ano. Na základě toho, co vidíme v životech lidí okolo nás, kteří tvrdí, že se setkali s Kristem a které jsme třeba znali předtím, než se stali věřícími a viděli jsme jejich život a vidíme jejich život dnes a vidíme, že se dostali z některých chaotických situací ve svém životě, na základě toho můžeme mít vysokou pravděpodobnost. Na základě toho jsme si prostudovali, na základě toho, co zkoumáme, můžeme mít vysoká pravděpodobnost. Ale to, co je důležité, abychom chápali, že mluvíme o vysoké pravděpodobnosti, je to, že vysoká pravděpodobnost je stále pravděpodobnost a že to neznamená jistotu. Vysoká pravděpodobnost neznamená, že se to určitě stane. Jo, jestli je něco pravděpodobnost 80%, tak stále je 20% pravděpodobnost, že se to nestane. Neexistuje jistota a právě proto se musíme naučit moudrosti. Právě proto musíme se naučit moudrým rozhodnutím na křižovatkách, které nám ukazuje, že tady je vysoká pravděpodobnost pro lepší budoucnost, ale stejně to chce moudrost na té situaci. Musíme se naučit ptát se sami sebe, co je podle nás, co je podle tebe moudré. To je otázka, kterou se musíme naučit ptát. I ve starém, i v Novém zákoně v Bibli je spoustu veršů o moudrosti, které si můžete přečíst. Jeden z veršů v Přísloví 28 říká, že kdo spolehá na svůj rozum je hlupák, ale kdo žije moudře, unikne zlému. To je takové zaslíbení, že když děláš moudrá rozhodnutí, unikneš zlým situacím ve svém životě. A samozřejmě ta otázka je, co to znamená pro nás v praxi, jak můžeme žít moudře. A já za chvíličku se k tomu dostanu, a pokud jste v Lamentu už dlouho, tak se pravděpodobně o tom slyšeli, protože se k tomu vracíme jednou za čas, protože to je velmi důležitá strategie nebo návyk, které se můžeme naučit pro to, abychom žili moudře. Nikdo z nás, myslím, že znám spoustu vás, ne úplně všechny, ale nikdo z nás si neplánuje ve svém životě pokazit svůj život. Nikdo z nás si jednoho dne řekne, tak, přemýšlím nad strategií, jak si pokazit život. Co všechno udělám, aby můj život stál za prd? Jo? Začne dávat dohromady seznam všech různých věcí. To nikdo nedělá. Pokud děláme hloupá rozhodnutí, tak ne proto, že jsme si je připravili, ale proto, že nás svede naše emoce, naše situace, okolnosti, spoustu různých věcí, naše pudy, spoustu pudových rozhodnutí v našem životě. Problém je v tom, že málo kdo, tak jako neplánuje hlouposti, málo kdo plánuje, jak se nedostat do potíží. Jo? Ten problém je, že neplánujeme, jak se nedostat do potíží. Neplánujeme, jak se dostat, ale neplánujeme ani, jak se nedostat do potíží. A proto potřebujeme skutečně zkoumat, co je vlastně správné, abychom se mohli moudře rozhodovat. A apoštol Pavel v Novém zákoně píše dvě takové místa, které se mi hodně líbí o moudrosti. On píše v listu církvi do Efezu tato slova. Říká, pečlivě dbejte na to, jak žijete, nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Znovu se to opakuje ten motiv. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá, nežijte v nevědomosti, ale rozumějte Pánově vůli. A pro ty z nás, kteří jsou křesťané a kteří věří, že Bůh skutečně má nějakou vůli, že něco chce pro náš život, tak tady v téhleté pasáži Pavel říká, že máme se snažit porozumět Boží vůli. To je intelektuální rovina hledání moudrosti. Že to neznamená, že máš prostě jenom říct, Bože, ukaž mi se moudré, ukaž mi se moudré, ukaž mi se moudré. Ale že on tady říká, že se máš snažit rozumět, co Bůh chce, co je jeho vůle pro náš život, co Bůh chce v našem životě. A možná si řekneš, no to bych rád tomu rozuměl, ale jak mám vědět, co Bůh chce v mém životě? Dobrá otázka. Takže Pavel na jiném místě říká v listu církvi do Říma tahle ta slova. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Tady Pavel říká v téhle pasáži, co je Boží vůle. Co je dobré, náležité a dokonalé. To je to, co si Bůh přeje. A na jiném místě Jan říká, že všechny tyhle ty principy, které učí křesťanství, se dají zhrnout do toho, že máme milovat blížního, jako Kristus miloval nás. A to je vlastně vyjádření toho, co je dobré, náležité a dokonalé. Protože pokud se budeme podle toho chovat, tak nemáme žádné jiné pravidla, které je nutné dodržovat. Na první pohled se to zdá až nemožné, ale pokud láska by byla skutečně dokonalou vlastností, kterou žijeme, pak budeme žít tak, že budeme ke všem lidem se chovat dobře, náležitě a dokonale a budeme chodit v moudrosti. Ale pro mnoho z nás toho je nepředstavitelné. Co to znamená v praxi? Jak mám uplatnit všechny tyhle věci o tom, co je dobré, dokonalé, co je náležité, jak se to v praxi projeví v mém životě? A my jsme už před léty, a znovu to opakujeme, učíme, že existuje něco jako otázka moudrosti, jako nejlepší otázka našeho života. Otázka, kterou když se naučíme ptát sami sebe, tak nám to pomůže na křižovatkách, kdy nevíme, co je moudré. A ta otázka moudrosti není vůbec složitá a sofistikovaná otázka. Je to otázka, kterou se ptáme sami sebe v různých životních situacích. Je to moudré? Je to opravdu moudré? Protože tahle otázka na první pohled vypadá, že je strašně jednoduchá a strašně primitivní. Zase je to moudré, nezní jako komplikovaná nebo sofistikovaná otázka. Ale v našich rozhodováních my přemýšlíme většinou ne v intencích moudrosti a hlouposti, ale v intencích například, je to legální, nebo je to už hřích, nebo jak moc můžu dojít ke hříchu, aniž bych se stal hříšníkem, nebo je to dovoleno, nebo je to možné, nebo líbí se mi to, nebo chci to opravdu. To jsou otázky, na které se ptáme mnohem častěji. Málo kdo z nás v situaci, kdy stojí na křižovatce svého života, se zastaví, aby se zeptal sám sebe. Je to fakt moudré, co si udělat? Je to moudré? A my instinktivně víme, že tahle otázka, kdybychom si opravdu upřímně sami sobě položili, nemusíme to nikomu vykládat, sami sobě, kdybychom si ji položili, instinktivně víme, že ve většině situací, kdy si nejsme jistí, kdy něco chceme a zároveň cítíme, že tam je nějaká tenze proti, že by odpověď zněla, to není moudré. A proto se ji neptáme, tu otázku. Proto hledáme otázky, které jsou ohledně možného. Ale spousta otázek v našem životě je právě o tom, že je víc možností. Je jednoduché, když jsi v situaci, kdy je jasné ano, ne. To je jednoduché. Ale je mnohem těžší se rozhodovat, když jsme v situaci, kdy je to ve formě možného, když se můžeme rozhodnout tady i tady a obě dvě vypadají jako dobré možnosti. A tam je otázka moudrosti pro nás extrémně důležitá. Je to moudré? Je to opravdu moudré, to, co chci udělat? Je to opravdu moudré? A my jsme se učili tady v elementu, že ta otázka se dá aplikovat do naší minulosti, do naší současnosti i do naší budoucnosti. Protože ta otázka má přesah do našeho života. A říkali jsme si, že ten způsob, jak se to můžeme naučit, je, že se podíváme do své minulosti. Na všechna rozhodnutí, které jsme v podobných situacích dělali. Pokud je to otázka, kterou se si rozhodnul ohledně vztahu, podíváme na všechna rozhodnutí, které jsme dělali ohledně vztahu v minulosti. Pokud je to otázka ohledně financí, podíváme se na všechna rozhodnutí, která jsme dělali ohledně financí. Pokud je to otázka ohledně čehokoliv, podíváme se na tu oblast v minulosti a zeptáme se sami sebe. Ve světle mých minulých zkušeností, je to moudré? Je to otázka, kterou můžeme aplikovat na naši současnost. Že se podíváme na naše okolnosti, tam, kde jsme právě teď, na naše možnosti, které máme, finanční, časové, vztahové a spoustu jiných oblastí. Podíváme se tam, kde jsme právě teď a zeptáme se ve světle mých současných možností, je to moudré? A podíváme se také do budoucnosti. Na všechny ty naše aspirace, sny a naděje, čeho bychom chtěli jednoho dne dosáhnout. Podíváme se do budoucnosti a řekneme si ve světle toho, co bych chtěl jednoho dne, aby byla pro mě realita. Ve světle mých nadějí, ve světle mých snů, ve světle toho, co ještě není, ale chtěl bych, aby to bylo. Je moudré to udělat? Tahle otázka má ohromný potenciál nás uchránit před hloupýma rozhodnutíma. Pokud se naučíme klást v těch zásadních možnostech, v těch zásadních situacích, kdy jsme uprostřed nějaké křižovatky, že se naučíme ptát se otázku moudrosti. Když se podíváme na to svoje rozhodnutí, podíváme se do své minulosti, na svoji současnost i do své budoucnosti a zeptáme se ve světle mých minulých zkušeností, ve světle mé současné situace, ve světle mých budoucích nadějí. Je moudré, abych to udělal? A je to na první pohled jednoduchá otázka. A já vás chci pozvat a vyzvat k tomu, abyste ji začali aplikovat, protože zjistíte, že spoustu odpovědí budete vědět instinktivně hned. Budete vědět, že to není, nebo že to je moudré ve světle vašich minulých zkušeností, současné situace a budoucích nadějí. Ale pak je stále tady ta druhá otázka. Budete mít odvahu důvěřovat, když uvidíte, že to není moudré, budete mít stále důvěřovat, že Bůh má pro vás lepší budoucnost a lepší naději? To je otázka, které se vracíme stále znovu a znovu, když mluvíme o tom, kudy kam. Příští týden budeme končit tuhletu sérii a končíme jim jedním z nejkrásnějších obrazů, který v Novém zákoně je vykreslený ohledně naší budoucnosti. Je to obraz, který nás nadchne a pozbudí na cestě kupředu. A to si pojďme příští týden. Dneska, než skončím, tak by se chtěl modlit za to, aby si měl odvahu důvěřovat, když uvidíš, co je a není moudré. Já ti děkuju, pane, za to, že když přistupujeme k různým rozhodnutím ve svém životě na různých křižovatkách, tak máme někdy tendence udělat to, co chceme, nebo co nám přijde jako dobré, nebo co je pod tlakem emocí. Ale já ti děkuju, že nám chceš dát moudrost a že nás chceš naučit chodit cestou moudrosti a důvěry. A já se modlím za každého jednoho z nás, jak jsme dneska v tomhletom sále. Když budeme na příští křižovatce svého života, dej nám odvahu se podívat do své minulosti, současnosti, budoucnosti a zeptat se sami sebe tu otázku, zda je to moudré, a budeme mít odvahu důvěřovat, že máš pro nás lepší budoucnost, když uvidíme, že to moudré není. Protože to nám pomůže ochránit se před hloupýma rozhodnutíma a najít cestu kudy kam.